Ja, da vil jeg først si mange takk for gode velkomstord og gode åpningsord. Og takk for den Kristus-sentrerte og himmelvente sangen vi fikk sitte og lytte til. Godt å få være sammen også i kveld om Guds ord. I Noas ark så var der ei dør. Så det betydde at skulle du bli frelst og fridd ifra vannflommen, så måtte du gå inn gjennom denne døra. I dag er det også kun ei dør som er gitt oss til frelse. Og Jesus, han sier, jeg er døren. Der er bare én måte å bli frelst på. Det er å lære Jesus å kjenne som frelser og forsoner, som hyrde og som venn. I arken var det ikke bare ei dør, men der var det også bare ett vindu. Og det vinduet, det var oventil, sånn står det iallfall den gamle bibeloversettelsen. Det betyr at skulle de se ut, så måtte de se opp. Og sånn er det også når det gjelder vår frelsesark Kristus. Der er ett vindu, og skal vi se ut, så må vi se opp. Og derfor sier formaningen oss i Kolosserbrevet, er dere da oppreist med Kristus? Da søk det som er der oppe. Og så er det hensikten også med våre liv. Det at vi skulle få nåde til å se oppover. Og når Gud skapte mennesket, så skapte han oss nettopp til å leve i harmoni og leve i samfunn med han. Og se oppover imot den himmelske verden. Men så vet vi hvordan det gikk på grunn av syndefallet. På grunn av synd og skam, så kom mennesket til å se nedover. Men så møter vi allerede fra Edens hage et budskap om en som skulle komme. Vi møter et urevangelie om en som skulle være i stand til å knuse slangens hode. Og nettopp på grunn av budskapet om han, så er det også et budskap om igjen å kunne få se oppover. Og så sier Salme 34, de så opp til ham og strålte av glede, og deres åsyn rødmet ikke av skam. Så er det dette vi møter også i predikantens bok. De som er under himmelen, de som er under solen, for å bruke dette uttrykket ifra denne boka. Det var Guds hensikt at en skulle få se oppover mot noe som er over solen. Se oppover mot en som sitter på tronen. Gud er på tronen ennå, og han kommer sine i hu. Så var det Guds hensikt at vi skulle ha kontakt med den himmelske verden, og at vi skulle ha kontakt med Guds trone. Og så ser vi derfor, fra det som er under solen, så pekes det mot noe som er over solen. Mot han som både er troens opphavsmann, men også troens fullender. Og det er noe av disse linjene og dette perspektivet som er viktig å ha med seg når vi leser her ifra predikantens bok, det første kapittel, og ifra vers 4. Der leser vi fra vers 4 og til og med vers 11 i Jesu navn. Slekt går, og slekt kommer. men jorden står alltid ved lag. Solen går opp, og solen går ned, og skynder seg tilbake til stedet der den går opp. Vinden blåser mot sør, så dreier den mot nord. Den vender og snur seg under sin gang, og begynner så igjen sitt løp. Alle bekker renner ut i havet, men havet blir ikke fullt. Til det stedet som bekkene går, dit går de alltid igjen. Alle ting streber seg trett, mer enn noen kan si. Øyet blir ikke mett av å se, og øret ikke fullt av å høre. Det som har vært, er det som skal bli. Det som er hendt, er det som skal hende. Det er intet nytt under solen. Blir det sagt om noe, se, dette er nytt, så har det vært til for lenge siden, i svunne tider som var før oss. Ingen minnes dem som før har levd, heller ikke vil de som siden skal komme, leve i minne hos dem som kommer etter dem. Skal vi be sammen? Vi takker deg, trofaste himmelske Far, for også denne anledningen som du har gitt oss til å samles om ditt ord. Og nå ber vi deg, Jesus, om at vi må få se lys i ditt lys. At vi kan se deg, Jesus, klart og rent. Vi vil, Jesus, også be for misjonen som samler oss i dette å bringe evangeliet ut til den muslimske verden. Hold du din hånd over misjonærene våre, våre nasjonale medarbeidere, og ikke minst de som er kommet til tro på ditt navn. Vi ber, Jesus, også for vårt land og vårt folk. Vi ber om vekkelse og fornyelse over landet vårt. Og så ber vi for ditt folk Israel. Vi ber med ditt ord om fred for Jerusalem. Og så ber vi om din rike velsignelse over den enkelte av oss, for ditt navns skyld. Amen. Det er intet nytt under solen. Selvfølgelig mener ikke predikanten at ikke vil komme nye personligheter eller nye begivenheter i denne verden. Men det er på et dypere plan, han sier det, det er intet nytt under solen. Det går på det som egentlig betyr noe i livet. De egentlige verdier, det er det handler om her. Der står et merkelig vers i Daniels bok, det siste kapittelet i Daniels bok, kapittel 12, så står der i vers 4. Mange skal fare omkring, og kunnskapen skal bli stor. I en annen oversettelse så står der, folkene skal fare hit og dit, og kunnskapen skal bli stor. Og sannelig lever vi nettopp en slik tid, hvor folkene farer hit og dit. Og selv opplever jeg jo noe av dette i en utstrakt reisevirksomhet. Snart er en her, og snart er en der. Og når jeg leser beretningen om alt som Paulus har gått igjennom, av prøvelser og vanskeligheter, så er det i alle fall ett punkt som jeg kan kjenne meg igjen i når det gjelder Paulus. Ellers er det ingenting som passer på meg. Ikke har jeg litt skibbrudd, og ikke har jeg blitt hudstrøket. Men når det står stadig på reise, så kjenner jeg meg igjen i det. Og det er noe merkelig å leve i en tid hvor det er bare liksom et døgn, så er en på andre siden av jordkloden. Så kan en reise gjennom halve verden på bare noen timer. Så det er en underlig tid vi lever i. Det er ikke mange år siden det var en voldsom reise å reise ut som misjonær fra Norge til Kina eller fra Norge til India. Men i dag så er det bare noen få timer, så er en der ute i Kalkutta. Så folkene skal fare hit og dit. Nå er det sikkert andre måter også å anvende dette ordet på, men jeg tror vi også kan anvende det inn i en slik sammenheng. Og kunnskapen skal bli stor. Sannelig lever vi i en kunnskapseksplosjon. Det er ikke bare vi har opplevd en industriell revolusjon, men vi har også opplevd en teknologisk og digital revolusjon som er helt enorm. Så kunnskapen, den øker år for år. Og jeg så på et TV-program som het «Dine digitale spor». Og jeg måtte notere ordrett hva som ble sagt i dette programmet. For det er ganske bemerkelsesverdig. Der ble det sagt innledningsvis i dette programmet: «Hver dag produserer vi mennesker en større mengde informasjon enn vi gjorde fra sivilisasjonens fødsel og fram til år 2000.» Det er bemerkelsesverdig. Så sannelig, kunnskapen har blitt stor. Vi lever i en tid som endrer seg mer på noen få år enn nærmest det har endret seg tidligere. Og det går fortere og fortere og fortere. Og det er ikke bare den som er 80 eller 90 som har problemer med å følge med. Det gjelder også den som er ung. Det er vanskelig å følge med i en verden som stadig er under endring. Og så ser vi noe av dette stresset som også preger denne tida, hvor alt går fortere og fortere. Det gjelder på en måte å være til rett sted, til rett tid, for å oppleve det optimale. Og så ser vi noe av opplevelsestrelldommen som preger også dette. Men like fullt, i alt dette som endrer seg, så er det spørsmål: opplever vi noe fremgang? Er det fremgang vi opplever? Aldous Huxley, som en kjent filosof, han sa det på denne måten, og spørsmålet om ikke han har noe rett i det. Han sa det sånn: de tekniske framskritt har utelukkende forsynt oss med mer effektive midler til å gå baklengs. Kanskje det er noe i det. At noe av det vi opplever, det er ingen egentlig fremgang. I virkeligheten er det et tilbakeskritt. Og midt oppi at vi kan fare hit og dit, og at kunnskapen blir stor, så opplever vi kanskje større og større fattigdom. Og så opplever mennesket å bli rodløse. Og så opplever mennesket å bli rastløst. Og så får vi dette såkalte fragmenterte mennesket, som har en enorm bredde, men som mister dybden, som mister røttene, og så blir en slik sett fattigere. Så er det altså ikke meningen i predikantens bok å si at ikke det er noe progresjon, eller at det er noe som skjer, eller at det er en endring. Men i alt dette som finnes i verden, og så holder oss det bildet under solen, så er det allikevel ikke noe som virkelig kan tilfredsstille mennesket. Altså når en utelukkende søker det som er under solen. Og så pekes det gjennom dette også i noe som over solen. Og så det denne spenningen vi møter her i det første kapittel. Under solen og over solen. I sin ungdom så søkte jo nettopp Salomo for å holde oss til dette bildet. Det som over solen. Han hadde kontakt med Herren. Og Herren, han ga han både visdom, og han fikk oppfylt dette og få et hørsomt hjerte. Men så ser vi, og det var vi inne på i den første bibeltimen, hvordan Salomo ble forført, og så ble han mer og mer opptatt av kun å søke det som under solen. Og så glemmer han sin skaper og sin frelser. Og Salomo, han hadde mye å grave i, og mange kilder. Og her i det første og det andre kapittel, så ser vi særlig tre kilder der Salomo søker. For det første, så søker han i det som ligger han kanskje nærmest. Han søker i visdommen. Men nå er det en visdom og en kunnskap som først og fremst handler om det som under solen. Og så skriver han her i det første kapittel og i vers 13. Jeg vendte mitt hjerte til å ransake og utgranske med visdom alt som hender under himmelen. Og hva opplever han? Ja, det står her i vers 18. Den som øker kunnskap, øker smerte. Han opplever at det ikke gir han noe på dyp. Det skaper bare større frustrasjon. Det er en ond plage som Gud har gitt menneskenes barn å plage seg med, sier kong Salomo. Kong Salomo, han har også skrevet Salomos ordspråk. Og her i det 8. og det 9. kapittel, der beskrives den personifiserte visdom. Den visdommen som han hadde kontakt med i sin ungdom. Og det er ingen tvil om hvem det handler om. Det handler om Jesus. For det er han som visdommen. Og derfor så sier 1. Korintierbrev, kapittel 1 og vers 30, han er blitt oss visdom fra Gud. Men kong Salomo kommer til å søke visdommen adskilt ifra han. Og det var da det gikk gale. Og så ser vi hvordan derfor også visdommen er noe som kommer til å forføre han. Og som får han bort ifra han som den personifiserte visdommen. Og så ser vi hvordan Salomo går videre i livet. I en erkjennelse at dette også tomhet. Ja, tomheters tomhet. Og så går han videre på det neste som livet har å by på. Han går inn på hva vi kan kalle for gledens vei, nytelsens vei. Og så sier han her i det andre kapittel, jeg sa til mitt hjerte, vel, jeg vil prøve deg med glede. Nyt det som godt er. Men han trekker konklusjonen, men se, også det var tomhet. Og så står det her også i det andre kapittel, og vers 2. Til latteren sa jeg, du er gal, og til gleden, hva gang gjør du? Og så kan han jo innvende, er det slik at Salomo hadde noe imot glede? i dette å leve i samfunn med Herren? Nei, det tror jeg ikke. Det er ikke noe advarsel mot glede i og for seg. Men det er en advarsel mot den tomme glede. Det er en advarsel mot den glede som er adskilt ifra Gud. Bibelen advarer ikke mot glede. Og da Gud skapte mennesket, så plasserte han de nettopp i en hage der det var glede, og der det var harmoni. Og vi ser også i Det nye testamentet om igjen, hvor det tales om glede. Og Paulus han skriver Filipperbrevet, gledens brev. Og der står det, gled dere i Herren. Igjen vil jeg si, gled dere. Så det er ingen advarsel mot glede. Og Paulus han taler om sørgende, men alltid glade. Og når det gjelder vår fremtid, så beskrives det også gjennom gledesuttrykk. Da står om lammets bryllup. La oss fryde oss og glede oss og gi ham æren, for lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort oss rede. Så det er ikke denne gleden det advares imot. Jeg tror dere livet leves i et nært og fortrolig samfunn med Jesus, så vil det også preges av sann glede. Nei, det er ikke den gleden som her advares imot. Nei, det er den tomme gleden. Den såkalte gleden. Eller det vi kanskje kan kalle for det utesvevende liv. Det er jo noe av dette som kong Salomo forsøker seg på. Og så opplever han at dette utesvevende livet, det gir en enorm tomhet. Denne store, kjente teologen og filosofen Søren Kierkegaard, han skriver noe ikke lenge før han døde, i øyeblikket. Disse skriftene han ga ut før han døde. Og der skriver han, således tenker jeg at verden vil gå til grunne under alminnelig jubel av vittige hoder som tror at alt er en vits. Det tror han har rett i. Og kanskje lever vi nettopp i en slik tid, hvor en tror at alt er en vits. Og så ser en derfor at det som ofte blir kalt glede, det er det stikk motsatte av den glede som Bibelen beskriver. Det er den tomme glede. Det som ikke gir annet en tomhetsfølelse. Men det er noe annet med den gleden som Bibelen gir. Den gir ingen tomhetsfølelse. Den gjør at den ikke etterlates med bitter anger som en blåmandag. Nei, det er en glede som varer, og en glede som blir. Så her beskrives altså denne enorme kontrasten mellom gleden under solen, under himmelen. Og så ser vi i Bibelen også den sanne glede som er over solen, for å holde seg til bildet. Salomo forsøker seg også på den veien, og så opplever han at også dette er tomhet. Så går han videre, og så utfører han intenst arbeid. Han forsøker med et stort arbeid og et stort virke. Og igjen så dreier det seg om det som er under solen. Han vender seg til masse prosjekter, om vi skal si det sånn. Her er det prosjekter, og her er det tiltak, og her er det strategi, og her er det gjennomskraftsevne i alt hva Salomo gjør. Og så ser vi hvordan det er et ord som da går igjen og igjen, i hele, ikke minst av det andre kapittel. Jeg har ikke telt over hvor mange ganger du møter ordet «jeg» i det kapittelet, men det er ikke få. Har du lagt merke til det? «Jeg sa til mitt hjerte» i vers 1. Jeg tenkte i vers 3. Jeg utførte i vers 4. Jeg gjorde meg hager og parker i vers 5. Jeg gjorde meg vanndammer i vers 6. Jeg kjøpte meg treller og trellkvinner i vers 8. Jeg samlet meg også sølv og gull. Jeg fikk jeg. Og så er det en som er opptatt med sitt eget jeg. Etter hvert som han beveger seg bort ifra det fortrolige samfunn med Herren, så blir han utrolig opptatt av seg selv. Det er jeg. Og så står det i vers 9, noe som på en måte uttrykker der det ender. Der sier kong Salomo, jeg ble større og mektigere enn alle som hadde vært før meg i Jerusalem, og min visdom hadde ikke forlatt meg. Og så ser vi hvordan hans eget jeg vokser etter hvert som fokuset på Herren avtar. Jeg synes det er skremmende å lese også hvordan dette gjorde seg gjeldende etter kong Salomo var død, og riksdelingen skjer i Israel. Etter kong Salomo så ble jo riket delt i to. Så lenge Salomo levde, så det flott ut, men det var en indre svakhet som viste seg altså først etter hans død. Og da er det at Jeroboam blir konge i ti kongeriket i nord. Og så blir Rehabeam, sønn til kong Salomo, konge i sør, i Juda og Benjamin stamme. Om denne Rehabeam så står det noe som er veldig parallelt til det som står om kong Salomo. Da står det i 2. krønikerbok, kapittel 12 og vers 1. Og jeg synes det er verdt å merke seg også til advarsel, det som står der. Der står det, men da Rehabeams kongedømme var blitt trygget, og han var blitt mektig, forlot han Herrens lov og hele Israel med ham. Her er det noe som er utrolig farlig. Det er når vi trygger vårt eget herredømme. Når en sjøl blir mektig, når en sjøl blir trygg og rik, ja, så står en alltid i en særlig fare for å forlate Herren vår Gud. Og ikke bare forlot altså Rehabeam Herren, men hele Israel med ham. Ja, det er det som er ulykken. Jeg ble større og mektigere. Ja, det er jeg-jeisen du møter her. Det er en som er opptatt av å realisere seg selv. Og er det en ting som er sikkert, er det noe Gud ikke kaller oss til, så er det å realisere oss selv. Det er noe Gud er opptatt av. Det er at det er en annen person som skal bli realisert inni vår liv, og det er Jesus. Og så ser vi derfor også i Paulus sine brever noe av det motsatte av nettopp dette. Skal vi lese ifra Galaterbrevet? Her er det et perspektiv som går helt motsatt vei. Galaterbrevet, det andre kapittel. Der står det sånn, i vers 19 og vers 20. For jeg er ved loven, død for loven, for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og gav seg selv for meg. Jeg tror det er rett å si oppskriften til et ulykkelig liv. der blir mye opptatt av seg selv. Det er noe av det jeg ser også når en reiser rundt. De mest ulykkelige mennesker en møter, det er de som er mest opptatt av seg selv. Å kave mest til seg selv og være mest opptatt av sin egen karriere. Men så ser en også det motsatte. De som er opptatt av å tjene Jesus og være noe for andre, så møter en de mest lykkelige mennesker, nettopp som har et slikt fokus. Og så tror jeg det ligger noe nettopp her i predikantens bok, som en advarsel fra kong Salomo, i hvor farlig det er å bli opptatt av sitt eget jeg, og bli sentrum i sin egen lille verden, i stedet for å se opp mot han som har skapt oss og frelst oss. Vær opptatt med Jesus. Vær opptatt med hva han har gjort. Og vær opptatt av å være noe for han i denne verden. Jeg synes det er flott å merke seg døperen Johannes vitnesbyrd. Han sa, han skal vokse, jeg skal avta. Det er den rette veksten. Og jeg synes det er interessant også å se, vi snakket litt om Paulus i går. Han omtales ved to navn, Saulus, det er det ene. Det betyr den overmodige. Ja, da står om han fnyste. Ja, det var en som ikke hadde mangel på selvbildet. Der han kommer for å slå de kristne ihjel og forfølge de. Men så møtte han en som var større. Han ble innhentet, og så ble han slått til bakken, bokstavlig talt. Og så møter vi siden denne mannen omtalt under navnet Paulus. Vet du hva det betyr? Det betyr den lille. Det er bare Herren som er i stand til det, og gjør den overmodige til den lille. Det beskriver på en måte de to natur og den gamle natur. Jeg skal si den er overmodig. Men Herren, han er i stand til å gjøre den overmodige til den lille. Og så ser vi derfor i evangeliet at hemmeligheten til å bli stor åndelig talt, det handler om at en fornekter seg selv og mister seg selv. At en får se at selv er jeg intet, men Kristus mitt alt. Og så er veien til seier gjennom å tape. Og så ligger dette som bakteppe og bakgrunn også for Paulus sitt vitnesbyrd, hvor han sier, for vi forkynner ikke oss selv, men vi forkynner Kristus. Og så er det dette som er også hva vi møter i evangeliet. Vi møter ikke noe selvgjort er velgjort. Det er noe av dette vi ser i Salomo sitt liv. Det er et selvgjort er velgjort, og så blir en enormt opptatt av seg selv. Vet du hva det står i slutten av salme 22? Der står det, han har gjort det. Han har gjort det. Og det er hva kristenliv handler om. Det er Guds arbeid. Det er hva Jesus har gjort for oss. Og det er også bakgrunnen for et uttrykk som du møter kun en gang i Det nye testamentet, i Johannes den 19. kapittel, hvor Jesus altså på Golgata roper ut, det er fullbrakt. Et fullbrakt frelsesverk. Og det er først når vi får se inn i hva Jesus har gjort, i Guds arbeid for oss, som vi skal si det sånn, at vårt arbeid i denne verden også får et helt annet perspektiv. Da blir det ikke meg og mitt, men da blir det at også vårt arbeid, det utfører vi i glede over å høre Jesus til, for å kunne i våre liv få ære han. Og så er det noe av dette perspektivet vi ser, altså her i predikantens bok. Han søker i visdommen, men han glemmer han som er blitt oss visdom fra Gud. Han søker i forlystelsen, men han glemmer han som er vår glede. Og så søker han i arbeidet og i de mange prosjekter, men han glemmer han som er tjeneren, han som steg ned ifra det himmelske høye og kom ned i våre kår. Og ulykka ligger alltid i å leve sitt liv adskilt ifra han. Ser du? Under solen og over solen. Der er intet nytt under solen. Ja, der er mange ting som endrer seg, men det er likevel mange ting i denne verden som ikke endrer seg. For det første så tror jeg det er rett å si synden er den samme. Synden er den samme. Synden kan nok gå ulike veier. De venter seg hver til sin vei. Men felles for alle disse veier, det er at det er veier bort ifra Gud, mot undergang og fortapelse. Synden er den samme. Og Guds dom over synden er også den samme. Men der er et tredje forhold som også er det samme. Og det er forløsningen og redningen i Kristus Jesus. I det budskap som kommer ifra himmelen, over solen, til den som er under solen. Det er akkurat det samme. Jesus Kristus er i går og i dag den samme. Ja, til evig tid. Han er frelseren i dag, som han var frelseren i går. Han er den eneste som er gitt oss til frels. Der er intet annet navn. Og så er det derfor noe friskt og noe godt som kommer inn ifra den himmelske verden, over solen, til den som er under solen. En ny pakt og en ny frelsesgrunn, det ligger i hva Jesus har gjort. Vi søker ofte etter nye omgivelser. Men saken er det at vi trenger noe mer. Vi trenger selv å bli nye. Og det er nettopp hva vi møter i budskapet om hva vi har i Jesus. Vi slipper å jage etter noe nytt. Vi kan heller ta vår tilflukt til dette nye som kommer ifra det høye. Det som alltid er nytt og herlig. Åpenbaringer fra Guds ord, og også gjennom dette nye muligheter. Og så ser vi derfor også. Der er noe nytt som dog har skjedd. Der er intet nytt under solen. Men allikevel så møter vi i Guds ord noe som virkelig er nytt. Og det er knyttet til han som steg ned. Han ble født i tidens fylde, og han døde til fastsatt tid for ugudelig. Jeg skal si det skjedde noe nytt da han kom. Og det er ikke for ingenting at vi derfor også taler om før og etter Kristus kom. Det kan vi se rent historisk. Vi regner historien etter før Kristus og etter Kristus. Nå vet jeg ikke om det er rett å regne det fra Kristi fødsel eller hans død. Det er iallfall sentrum begge deler. Men alt handler om før og etter Kristus kom. Jeg skal si det blir en forandring. Og jeg skal si det kommer til å bli en forandring når han skal skape en ny himmel og en ny jord. Jeg skal si det blir forandring. Og så er det en forvandling og en forandring når han flytter inn i et menneskes hjerte. Og hvor det blir alt sammen nytt når han får flytte inn. Og så blir det slik som vi synger. Kanskje skulle vi synge slike sanger litt mer. Kanskje passer det ikke så godt inn, men det er sant likevel. For den som møter Jesus. Før så levde jeg for verden, men nå lever jeg for Gud. Hva er årsaken? Jesus flytta inn i hjertet. Og så skjedde det at han som er over solen, fikk flytte inn i hjertet for den som lever under solen. Og så tar vi med oss et par vers til. For det første så er det et vers som jeg mange ganger hører, men det blir nesten fullstendig tatt ut av sin sammenheng. Men også hvor det er et herlig budskap. hva profeten Jesaja taler om. Ja, det taler om sann fornyelse. Da står det i Jesaja 43, og i vers 18 og vers 19. Kom ikke i hu de forrige ting. Akt ikke på fortiden. Og så står det, der står ikke la oss finne på noe nytt. Det står det ikke. Men av og til så skulle en tro at det var det som står. Men det står det altså ikke i vår Bibel. Nå må vi finne på noe nytt. Det står det ikke. Men det står, se, jeg gjør noe nytt. Og det er noe helt annet. Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire fram. Skal dere ikke oppleve det? Ja, jeg vil gjøre vei i ørkenen, strømmer i ødemarken. Fornyelse, hva er det for noe? Fornyelse, det er ikke å finne på noe nytt. Fornyelse, det handler ikke om en masse nye metoder. Nei, fornyelse, det handler om at Jesus får gjøre noe nytt. Det er det det handler om. Det handler om at Jesus får den rette plass. For det er først når Jesus får den rette plass at alt blir satt i rette skikk. Det er først når Jesus også får den rette plass at hjertene bindes til hverandre, og det blir sann brodersamfunn. Det handler om at Jesus får den plassen som han skulle ha. Det er vekkelse, og det er fornyelse. Det handler om å vende tilbake til begynnelsen. Det er det det handler om. Og da blir det sannelig også noe virkelig nytt. Se, jeg gjør noe nytt. Og hvor det er gode nyheter som gir fremtid og håp i hva Jesus har gjort. Jeg synes det er en sang som er god å synge, og som uttrykker noe så utrolig positivt for liv. Og jeg synes det har noe med nettopp disse sannheter som vi her finner ifra predikantens bok. Og jeg tror vi gjør veldig å nøye innrette oss etter det som står i den sangen. Vet du hva det står? Det står, hver dag er en sjelden gave, en skinnende mulighet. Hver dag er på ny en nåde som stiger fra himmelen ned. Det er hva det handler om. Det er nettopp dette som kommer ifra den himmelske verden inn i den enkelte hverdag. Noe friskt og noe godt ifra himmelen. Og så skal vi avslutte med å lese et vers til, som står altså i predikantens bok, kapittel 1, og der står det i vers 8, i dette vi har lest. Der står det sånn, øyet blir ikke mett av å se. Og øret blir ikke fullt av å høre. Ja, her er det altså en som ser, men som ikke blir mett av å se. En som hører, men det blir aldri fullt av det en hører. Og så drar vi en linje herifra, inn i hva Paulus sier i 1. Korintierbrev, kapittel 2, og fra vers 9 til 10. Der står det, det som intet øye har sett, og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham. Men for oss har Gud åpenbaret det ved sin ånd. For ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. Ja, det er slik at hvis den søker det som er under solen, så skal han nok få erfare øyet, det blir aldri mett. Det mettes aldri, uansett hva han søker. En blir aldri tilfredsstilt. En blir aldri mettet. Men det noe med dette altså. Hva Gud har åpenbart i sin sønn. Jeg skal si det noe som kan mette. Det noe som kan tilfredsstille. Øret blir ikke fullt av å høre. Men det et budskap vi kan få høre om han som gjør at en virkelig kjenner nytelsen. Ja, her er det noe som står. Noe som varer. Noe som gjør at en blir virkelig tilfreds. Der er noe for den som er under solen. For det lengtende menneske. For den som søker. Søk, og du skal finne. Og så skal han leide, og så skal han få. Ikke i hva denne verden har å gi, men i hva Jesus har gjort. Han er i stand til å gi sann tilfredsstillelse. Og det er nettopp dette det peges mot her i predikantens bok. Og hvor tomt er alt i denne verden. Men så står det altså i siste verset. Men nå har jeg alt, ja alt i Jesus. Amen.